Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou saam, elkeen gaan in sy hart saamspreek, ons geloof bely, in die bekende woorde van die 12 artikels of die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefde broer en suster, in sy wet gee die Here vir ons baie duidelik die riglyne, sy gebooie, waar volgens ons uit dankbaarheid moet lewe, en ons gaan nou daarna luister, soos het vir ons opgeteken is, in Exodus 20. Natuurlijk moet ons ook, wanneer ons na die wet luister, onszelf ook spieel in die wet, ook kyk, waar kom ons nie Godse gebooie na nie, sodat ons ons ook voor God kan verootmoedig. Toe het God al hier die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld, of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid, aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaag, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. As gemeente gaan ons antwoord op die wet, en ons gaan saam sing uit Psalm 119, en daar gaan ons sing vers 51 en 52. Vers 52. Ons Vader wat in die hemel is, Ons kom voor U, die lewende God van hemel en aarde. U wat in die hoë majesteit troon as die ewige God van hemel en aarde. Die almagtige, die skepper van alle dinge. U moet geloof en geprys word deur die hele skepping. En ons dank U dat ons vanoggend as U kerk, U volk hier op aarde, dat ons hier saam kan vergader en U in U woord mag ontmoet. Ons dank U, Here, dat ons U woord het. U woord wat die waarheid is. U woord wat 'n lamp en 'n lig vir ons lewenspad is. U woord waar sonder ons nie kan lewe nie. Ons dank U dat ons in ons eie taal daarna kan luister, sodat ons elkeen baie goed en duidelik kan verstaan wat U vir ons sê. Ons bid dan ook, Here, dat U deur die werk van U Heilige Gees ons harte en ore sal oopmaak, ons ontvanklik sal maak vir U woord, sodat ons U woord nie maar net sal hoor nie, maar dat dit werklik inslag in ons lewens sal vind en ons ook deur die krag van U Heilige Gees, dat U ons bereid en gewillig sal maak om te lewe volgens U woord. Want so eer ons U naam, so dien ons U waarlik hier op aarde. Wil U elkeen van ons so naby wees. Ons bid dan ook, Here, dat U die prediking van U woord sal seën, nie maar net vandag hier in ons midde nie, maar dwars oor ons land, oral waar U woord vanoggend weer klink oor die hele wêreld, onder alle volke en tale en nasies. Seën U woord sodat dit nuwe lewe sal wek, sodat ook daardeur U kerk gebou en toegerus kan word om voluit in U diens te kan staan. Here, ons bely voor U ons baie sondes, die sondes wat ons aanklee van voor ons geboorte af, sondes waarmee ons in hierdie wêreld gekom het en wat ons elke dag nog meer maak. Ons pleit om U vergifnis. Ons pleit dat U ons so sal lei dat ons steeds meer en meer sal wegvlug van alles wat sondig en verkeerd en boos is, en dat ons werklik in oorgegewe, toegewyde gehoorsaamheid aan U alleen sal lewe. Ons pleit dit by U in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Lees uit die boek 2 Konings hoofstuk 5 en ons gaan daar die eerste 18 verse saam lees. 2 Konings 5 van vers 1 af. En Naaman, die leeroverste van die koning van Aram, was 'n groot man voor sy heer en hoog in aansien, want deur hom het die Here aan die Arameer sy oorwinning gegee, en die man was 'n dapper held, maar melaats. En die Arameers het in bendes uitgetrek en het die land van Israel 'n klein dogtertjie as gevange weggevoer wat in diens van Naaman se vrou gekom het. En sy het vir haar meesteres gesê: "Ag, was my heer maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem." Toe gaan hy in en gee dit aan sy heer te kenne en sê: "So en so die dogtertjie gespreek wat in die land van Israel kom." En die koning van Aram sê: "Gaan dan, ek wil 'n brief aan die koning van Israel stuur." En hy het gegaan en 10 talente silwer en 6000 sikkels goud en 10 stelle klere saam met hom geneem en aan die koning van Israel die brief gebring met die volgende inhoud: "Saam met hierdie brief aan u stuur ek dan nou my dienaar Naaman na u toe, dat u sy melaatsheid kan wegneem." Sodra die koning van Israel die brief gelees het, skeur hy sy klere en sê: Is ek dan God om dood en lewend te maak, dat hierdie man na my stuur om van een man sy melaatsheid weg te neem? Erken en sien toch net, hoe dat hy een geleentheid teen my soek. Maar toe Elisa, die man van God, hoor dat die koning van Israel sy kleren gescheur het, het hy die koning laat weet, waarom skeur u u kleren? Laat hom maar na my kom, dan sal hy weet dat daar een profeet in Israel is. So het Naaman dan gekom, met sy perde, met sy waans, en voor die deur van Elisa stilgehou, sy huis stilgehou. Toe stuur Elisa een boodskapper na hom en sê, gaan heen, was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer, en jy sal rein wees. Maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink, hy sal sekerlik na my toe kom en staan in die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek hier en weer beweeg en die melaatsheid wegneem. Is Abana en Farpar, die riviere van Damascus, nie beter as al die waters van Israel nie? Kon ek my nie daarin was en rein word nie? En hy het omgedraai en vererg weggery. Toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê, my vader, as die profeet u een groot saak beveel het, sou u dit nie gedoen het nie? Sou u dit nie doen nie? Hoeveel te meer nou dat hy u gesê het, was jou en jy sal rein word? Daarom het hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik volgens die woord van die man van God, en sy vlees het teruggekeer soos die vlees van 'n jong seun, en hy het rein geword. Toe draai hy om na die man van God, hy en sy hele gevolg, en het ingekom en voor hom gaan staan en gesê, kyk, nou weet ek dat daar geen God op die hele aarde is nie, behalwe in Israel. Neem dan nou toch een geskenk aan van u dienaar. Maar hy sê, so waar as die Here leef, voor wie sy aangezig ek staan, ek sal dit nie aanneem nie. En hy het hom aangehou om het aan te neem, maar hy het geweier. En Naaman het gesê, so nie, laat dan toch die dienaar een vrag grond gegee word, soveel as 'n paar muile kan dra. Want die dienaar sal nie meer brandoffer of slagoffer aan ander gode bring nie as net aan die Here. Mag die Here in hierdie saak die dienaar vergewe. As my Heer in die huis van Rimon ingaan, om hom daar neer te buig, terwyl hy op my hand leun, sodat ek my ook in die huis van Rimon neerbuig, as ek my neerbuig in die huis van Rimon, mag die Here dan toch in hierdie saak die dienaar vergewe. Ons gaan tot daar lees. Ons gaan fokus op die derde vers, hierdie woorde van die kleindogtertjie aan haar meesteres, waar sy vir haar sê, ach, was my Heer maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem. Geliefde broer en suster in ons Here Jesus Christus, wiskunde is baie exact, precies, is altyd dieselfde. 2 is altyd 2, dis nooit 3 nie, en 2 plus 2 is altyd 4, dis nooit 5 nie. Die wiskunde van die Bybel is echter anders. Een mens huiver half om dit te sê, maar uit ons oogpunt, menslik gesien, lyk die wiskunde van die Bybel effens verdag. Iemand het selfs ergens gesê dat dit afgryslik is. Nou, om dit te beweer, sal heel wat mense seker erg ontstel. Maar oorweeg toch net die volgende paar voorbeelde. In Matteus 20 vertel ons Here Jesus een gelykenis van 'n boer en sy arbeiders. En hierdie boer het werkers op verskillende tye van die dag gehuur. Die eerste is vroeg in die oggend, toe weer teen 9 uur, teen 12 uur, nog 'n paar, so ook teen 3 uur, en selfs enkel is teen 5 uur die middag. En het vir elkeen precies dieselfde betaal, ongeag van hoe lang hy gewerk het. Dit kan toch nooit korrek wees. Hoe het die boer sy somme gemaak? Wat 'n soort boekhouding is dit, wil 'n mens vraag. Op een keer het Jezus bij die skatkis gestaan en kyk hoe mense hulle dankoffers gee. En daar was mense wat baie geld in die skatkis gegooi het. En dan kom daar een weduwee voorbij wat een klein muntstukje daarin gooi. Baie min. En dan sê Jezus, sy het meer gegee as enige iemand ander. Hoe klop dit? Sy gee die minste, maar die Heere self sê, sy die meeste gegee. Dink maar aan die herder wat 99 skape los om een verlore skaap te gaan soek. Hy vind die een, maar wat is hy, as hy terugkomst vind, dat die ander 99 ook weg is? Dit is ons nie logies om so iets te doen. Hoe maak so een boer sy somme? Een laaste voorbeeld. Maria salf Jezus sy voete met een geweldige duur nardesolie. Die koste daarvan is soveel soos een hele jaar sy loon, een hele jaar sy salaris. Hoe maak een mens so een berekening en dan gaan doen hier het nogtans? Hoe werk jou somme? Laat mens nogal dink aan een gelykenis wat die filosoof Kierkegaard vertel het. Hy sê, dief het by een groot afdelingswinkel ingebreek, maar hy steel nie een enkele item nie. Al wat hy doen, is om die prijse van die items om te ruil. Die volgende dag, toe die winkel open, is daar duur juweliersware verspot goedkoop te koop en nagemaakte juwele wat duisende rande kos. Maar weet jy, dis soos die evangelie is. Dit verander al ons idees oor wat betekenis en waarde het. Jezus self sê, eerstes is nou laaste. Leiers, diensknegte. Jy moet jou leven verloor om dit te behou. Wie groot wil wees, moet klein raak. In die Bybel werk dinge eenvoudig nie soos ons normaalweg dink dit behoort te werk nie. Dis telke male anders as wat ons sou verwag. Nou so is het ook in die geskiedenis van Naaman, die Melaatse. Naaman was een baie belangrike man, een man met aansien, hy was die hoof van die leer van Aram, hy het die achting van die koning geniet, hy het groot veldslag gewen, hy was een dapper soldaat, hy is eindelijk die hoofspeler, as hy het so kan noem, in hierdie geskiedenis wat vir ons in 2 Konings 5 opgeteken is. Hy speel die hoofrol. Maar toch is hy nie die held van die verhaal nie. Nou, seker soos in enige goeie roman, is daar een baie onverwagse draai in hierdie geskiedenis. Die held hier is nie een soldaat nie. Is nie een koning nie. Is nie een prins nie. Nee, die held is eindelijk een heldin, een klein dochterkie. Waarschijnlijk, as ons kyk uit die woord wat hier in oorspronkelijke taal gebruik word, so, miskien so 12 jaar oud, selfs dalk nog jonger, 8 of 9 jaar oud. As ek nou my somme reg het, ek is nie meer so goed daarmee, soos ek was hier, dan sit een dochterkie van so graad 2, graad 3 rond dalk. Sy maak haar verskyning heel aan die begin van hierdie verhaal. Net in 3 versies. En dan lees ons nooit weer van haar. So vinnig, soos wat sy op die toneel verskyn het, net so vinnig verdwyn sy weer. Sy is nie 'n hoofkarakter, sy is maar een van die byspelers. Haar rol is so klein, so nie noemenswaardig nie, dat haar naam nie eers genoem word. Sy bly onbekend. Sy is net die dogtertjie. Van haar afkomst, van haar familie, van wie sy werkelijk is, weet ons eenvoudig niks. Weet nie wie haar ouers is nie. Al wat ons weet is dat sy die Arameërs uit Israel ontvoer is. En nou werk sy as 'n bediende vir Naaman se vrou. In die wêreld van groot mense, van die koning, van die hoof van die leer, tel sy nie. In die samelewing staan sy heel onder, op die onderste trap van die leer. Sy is maar net een bediende, een slavin in een belangrike manse huis. Boonop, een blote kind, nat achter die oore. Nou, ons sê vandag nog, hoewel het dalk nie altyd so werk meer nie, kinders moet gesien, maar nie gehoor word nie. Maar sy, broer en sister, moes eintlik nie eers gesien word nie. Sy was maar heel tyd daar op die agtergrond, ongemerk, ongehoord deur iemand, ongesien. Daar moes sy haar werk doen. By dit alles was sy 'n vrou, wat destyds geen status en geen aansien gehad het. Boonop, om het alles te kroon, was sy 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Sy was 'n totale buitestaander. Maar sy veroorsaak 'n opskudding. Nie net in haar eie, naar haar baas se huis nie, maar in die hele land. 'N enkele opmerking wat sy maak, 'n enkele paar woorde wat sy sê, lei tot 'n hele kettingreaksie. Haar woorde is soos 'n klip wat in die water val, en dit maak rimpelings wat al verder uitkring, selfs verder as wat enige iemand ooit sou kon dink of droom. Daar was 'n baie groot maar in Naaman se lewe. Hy het siek geword, melaats geraak. Nou destyds was dit 'n doodsvonnis. 'N melaatse was eintlik niks anders as 'n lewende dooie nie. Hy of sy is uit die samelewing, selfs uit sy eie huis verban. Iemand wat melaats was, kon nie naby ander mense dit waag nie. En niemand het dit naby 'n melaatse gewaag nie. Hy was 'n banneling, 'n verworpene, uitgestoot uit die samelewing. Hy was gedoem tot 'n lewe in afsondering, eenkant, alleen, weg van almal. Wanneer ander mense naby hom kom, moes hy uitgeroep het, onrein, onrein. En enige mense wat dit gewaag het om naby 'n melaatse te kom, het ook onrein geword. Hy moes ook self in afsondering gaan leef. Daarom is melaatses werklik soos die pes vir my. Hulle is verstoot in die samelewing. En ook het mens jou indink wat met Naaman gebeur. Sy hele lewe het in duie gestort. Sy hoë posisie in die samelewing, verskoning, het nou niks beteken. Hy kon nie meer voortgaan met sy werk nie. Hy kon andersins dalk nog sterk en gezond gewees het, maar hy was medies ongeskik. Eers is hy vereer vir sy dapperheid. Nou is hy 'n verskrikking vir almal. Eers was hy 'n vertroueling van die koning. Nou is hy 'n verleentheid. Eers het hy in hoë kringe beweeg. Nou is selfs die boemelaars hom vermy. Waarskynlik was selfs sy huwelik daarmee heen, want hy kon nie meer in sy eie huis bly nie. 'N melaatse sou Psalm 102, die derde vers, met volle oorgawe kon sing. In ons psalmboek klink het soos volg: Eensaam voel ek, weggevlug in die woestyne soos die reier, beeld van die verlate leier, soos 'n uil oor bouval heen sit en tuur, soos ek alleen. Kon net sowel woorde uit 'n melaatse se mond gewees het. Nou is het so, in ons gejaagde, honderste bolder lewe, begeer ons dikwels so 'n tydjie van stilte. Net om so 'n bietjie uit die stroom uit te kom, asem te skep, die battery te laai, weg te kom van die selfoon waarmee jy amper oral opgespoor kan word, maar wat ek dink vandag gaan die selfoon ook maar eindelik oral saam. Maar in elk geval, mense wil wegkom partykeer van die ding af. Weg van 'n horlosie wat elke sekonde van jou dag dikteer. Weg van al die druk en spanning en hoë spoed waarmee alles gebeur. Weg van mense en eise en aansprake op jou tyd. Net om bietjie alleen te wees, op jou eie, eenkant, voordat die stroom jou weer insluk en meesleer. Ons begeer het baie keer, maar vir 'n melaatse was dit sy lewenslot, elke dag. Niemand naby jou nie, niemand wat in jou raak nie, niemand wat in jou praat nie, niemand wat jou met 'n soen groet nie. Almal vermy jou, almal vlug weg. Hulle gooi jou selfs met klippe, as jy dit te naby sou waag. Maar die woorde van 'n klein dogtertjie bring 'n groot verandering in 'n Naaman se lewe. Nou, as die mens dit hier mooi lees, dan lyk het so half na, sommer so terloopse opmerking teenoor haar eienaar. Miskien het sy dit selfs nie eers hoorbaar uitgespreek, die sê het maar net hardop gedink, as meneer toch maar net by hierdie man daar in Samaria kon uitkom, hierdie profeet, dan sal hy gezond kon wees van sy melaatsheid. Dalk het sy nie eens gedink dat iemand daar gehoor het nie, dat hulle na haar sal luister, het sy waarschijnlijk glad nie gedink. Wie is sy in elk geval? Waarom sou enige iemand hulle aan so een klein dochterkie stuur? Een blote kind, een bediende, boonop, een uitlander. Jy weet, word ons nie ook soms so geknielter deur een gevoel van minderwaardigheid nie? Ons noem ons self so makkelijk en so dikwels, ach, ons is maar net gewone lidmate, of nog erger, ons is leke. Wat ons doen, het nie regtig waarde nie, dit beteken nie veel nie. Ek is maar net so een lidmaat, wat maar net hier Sondag kom sit en luister na preek, en my kinders katekisasie toebring, maar verder is ek maar net hier. Ons tree op, asof ons nie regtig een plek in die kerk het, behalwe dalk is dit plek op Sondag. Ons het te min kennis, ons is te klein, ons het te min om enige verskil te kan maak. Dis is Moses gereageer het, toe die Heere om geroep het, hy sê vir hom, ach Heere, ek kan nie goed praat nie, ek praat zwaar, my tong sukkel. En wanneer Jeremia as profeet geroep word, is hy antwoord, ach Heere my God, ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk. En weet jy, die eeuw was daar baie wat in hulle voetspore gevolg het. Mense, gelowiges, kinders van God, wat onmagtig gevoel het om iets te doen. Wat met menslike wiskunde somme gemaak het en die verkeerde antwoord gekry het. Ons vergeet so makkelijk die woorde, die boodskap van die Here aan Zerubabel. Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees. Maar miskien het hierdie klein dochterkie iets daarvan verstaan. Sy laat haar deur niks verhinder om haar eienaar van Elisa te vertel. Sy laat haar nie afsit deur haar minderwaardige plek, haar lae status in die samelewing nie. Sy spreek woordelik nog nat agter die ore. Sy moet nie eers gesien word nie, wat nog van gehoor word. Maar hoe dit ook al sê, haar woorde word toch gehoor. En het keer na Aman sy hele lewe om, ten goede. En hy word uiteindelik van sy melaatsheid genees. Maar daar stop dit nie. Na Aman gaan gesond terug na sy eie land toe. Nou dit alleen moes al een geweldige opskudding veroorsaak. Dit sou, as daar korante was, die hoofopskrifte gehaal het. Dit sou op televisie nuus afgekondig word van hierdie man wat melaats was, wat terugkom, gezond. So iets was eenvoudig ongehoord. Dit het nie gebeur nie. Volgens menslike berekening, menslike wiskunde, was dit eenvoudig nie moontlik nie. Maar hierdie dogtertjie sonder naam se woorde gaan selfs nog verder. Want Naaman vat ook twee vragte grond van Israel saam. Moes eintlik al snaaks gewees het. Hierdie man wat daar terugkom en hy twee muile by hom met twee vragte grond daarop. Dit het sekerlik nie ongemerk verby gegaan. Hoekom doen Naaman dit? Mens kan jy net indink hoeveel keer hy hierdie vraag moes beantwoord. Broer en suster, hierdie grond wat Naaman saambring, word sy preekstoel. Want hy het 'n boodskap gekry om in sy land te gaan uitdra. Daar is geen God op die hele aarde nie behalwe in Israel. Hierdie woorde van 'n klein, minderwaardige, onbelangrike slavinnetjie trek ver, oor alle grense heen, na 'n heidense land, selfs tot in die koningse paleis. En die mens kan net wonder hoeveel lewens nie daardeur verander is en gered is nie. Ons moet toch nie, broer en sister, die dag van klein dingetjies gering ag nie. Godse somme lyk anders as ons. En hy kry ander antwoorde as ons. En sy koninkryk is eerstes laaste, en laastes is eerste. Swakkes is die sterkes, en armes die rykes. Wie homself gering ag soos 'n kindjie, is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. Nou wil ek jy vraag om so bykie in jy lewe terug te gaan. Voor baie van ons baie ver terug. Na die dag toe jy gedoop is. Ons is, wat hier sit is waarschijnlijk allemaal reeds gedoop. Denk bykie mooi wat gebeur by die doop van een babiekie. Op die oog af is dit so half een onsinnige handeling. Wat kan een paar druppelkies water toch doen? Dit is skynbaar net so onsinnig, soos Elisa sy opdrag aan Naaman gaan was jou 7 maal in die Jordaan. Maar Naaman het gezond geword. Hy is genees van sy melaatsheid. Het die water iets daarmee te doen? Was dit specifiek die water van die Jordaan wat het gedoen het? Skuil daar krag in hierdie water? Is daar krag in die water van die doop? Nee, dis God wat werk. Dis God wat Naaman gezond gemaak het. En dit is God wat in ons doop aan die werk is. Want hy maak in die doop 'n onverbreekbare belofte. Ek neem jou aan as my kind. Ek was jou van al jou sondes in die bloed van my seun. Ek wil deur my Heilige Gees altyd in jou woon. Dis 'n paar druppeltjies water. Maar die rimpelings daarvan kring uit tot in die ewigheid. Dit stel jou en jou lewe voor God en onder sy gesag. Want God wil elke gedoopte, klein en groot, in sy diens gebruik. Hy wil jou gebruik, broer en suster, net soos hy hierdie slavin dogtertjie gebruik het, om sy boodskap uit te dra. Nie maar net om te vertel van die profeet van Samaria nie, nee, om aan die wêreld te vertel van die profeet, wat na die wêreld gekom het. Hy het sonder mag, sonder aansien gekom, 'n pap, hulpelose babietjie. Boonop het hy gekom in die gestalte van 'n slaaf, 'n gewone mens onder mense. Hy was sonder aansien verag, deur die mense verstoot. Hy sterf hulpeloos aan 'n kruis. Vir die wêreld opperste dwaasheid. Maar vir hulle wat gered word, die krag van God. Want hy bring nie maar net genesing nie. Nee, hy bring ewige lewe. En hierdie boodskap kring vandag nog steeds al verder en verder rimpelend uit. En dit word gedra, en jy moet dit baie mooi hoor, dit word gedra deur nietige klein mensies tot in die uithoeke van die wêreld. Hoe? Dit weer klink in elke trooswoord aan 'n treurende. Dit word gehoor in die bemoediging vir 'n moedelose. Dit echo in die liefdevolle vermaning van 'n sondaar. Dit word geproe in 'n bord kos vir 'n hongerige. Dit word gedrink in 'n glas water vir een wat dors het. Dit spreek uit 'n besoek aan 'n sieke of 'n bejaarde of 'n gevangene. Jy moet miskien weer, as jy tyd het, so 'n bietjie deur die Job boek Job gaan bly. Want lidmate sê baie keer, maar dominee, ek kan nie. Ek weet nie wat om vir mense te sê nie. Hoe praat ek met iemand wat treur? Hoe praat ek met iemand wat in sonde geval het? Wat sê ek vir iemand wat mismoedig is? Ek het nie woorde nie. Maar weer Moses en Jeremia in 'n klomp ander se verskonings. Maar gaan lees bietjie wat het by Job gebeur. Job se vriende kom na hom toe na al die ellende hom getref het. En dan staan dit daar so mooi. Hulle het 7 dae lank by hom gesit sonder om 'n woord te sê. Omdat hulle gesien het dat sy smart groot is. Niks gesê nie. Maar hulle was daar. Klein dingetjie. Skynbaar onbelangrik. Niks seggend, nietig. Maar selfs dit, net om daar te wees vir iemand anders in nood, vertel van die profeet wat gekom het en wat redding gebring het vir verlore sondaars. En elkeen wat hier sit, elke lidmaat van hierdie gemeente word geroep om voluit deel te wees hiervan. Moenie dat iemand jou jonkheid verag. Jy is nooit te klein. Moenie dat jou eie kleinheid jou verhinder nie. Moenie jou blindstaar teen jou eie swakheid nie. Moenie dat ons klein getalle jou verlam, dat ons sê, wat kan hierdie gemeente doen? Kyk hoe min is ons. Wat se verandering kan ons bring? Moenie toegee aan die menslike ek kan nie. Ja, moenie dat menslike wiskunde jou 'n verkeerde antwoord gee nie. Moenie die dag van klein dingetjies verag nie. Paulus sê later, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. Wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is, tot niet te maak. Broer en suster, elke kind gaan wees 'n boodskapper in die krag van God se gees. Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees. Vertel vir almal met jou woorde en met wat jy doen van die profeet. Jy sal nooit weet hoe ver jou boodskap trek. Amen. Ons gaan nou saam sing voordat ons saam bid uit Psalm 8. Ons Vader in die hemel, wanneer ons na u woord luister, dan is het meer as dikwels met die besef dat ons nie naaste by lewe en doen soos u dit wil hê nie. Dat ons so maklik agter ons eie swakheid, ons eie onvermoë skuil en vergeet dat u deur u Heilige Gees in ons werk en deur ons werk. En daarom is ons bede ook, Here, dat u elkeen van ons bereid en gewillig sal maak om voluit boodskappers van u te wees, draers van die evangelie. So bou u u kerk, so kom u koninkryk in al sy heerlikheid en majesteit. Staan u ons by deur u Heilige Gees. Ons dank u Here vir u seëninge waarin ons elke dag kan deel. Soveel voorregte wat ons geniet. Soveel dinge wat u onverdiend aan ons skenk. Ons dankie voor alles dat ons hier saam kon wees as u kerk. En ons gebed is ook, bring ons ook vanavond hier saam om ook hierdie rustdag as u kerk, as u volk saam af te sluit en met nieuwe krag en moed die week tegemoet te gaan en daar draers te gaan wees van u blye boodskap. Heere, daar is baie mense wat in groot nood lewe, of het weens siekte is, omdat hulle hartseer is, omdat hulle pyn ervaar, omdat hulle vervolg en verdruk word. Ons bid dat u in u almag, in u liefde, by en met hulle sal wees, elke dag. Ons bid dat u vir ons die krag sal gee om hulle by te staan, al is het om, net om daar te wees vir hulle. Staan u ons daarin by. Ons bid, Here, vir hierdie prachtige land waarin ons kan woon. Ons bid vir al die mense wat u hier geplaas het. Ons bid vir hulle wat ons moet regeer. Ons bid dat u hulle so sal lei dat hulle dit met wysheid en insig sal gaan doen. Ook met die besef dat u alleen die ware koning is en dat ook hulle aan u verantwoording moet doen oor wat hulle hier doen. Ons bid dat u ons as gemeente sal bystaan, dat ons ook in die omgeving waar u ons geplaas het, ons roeping sal vervul en u naam sal eer. Ons bid hierdie dinge, Here, alles met die vergifnis van al ons baie sondes. In die naam van u Seun, ons koning en verlosser, Jesus Christus. Amen. Nadat die kollekte opgeneem is, gaan ons sing uit Skrifberuiming 24. En ons gaan die tweede en die sesde verse daarvan sing. Vers 2 en vers 6, dis die beruiming van Efesiërs 1. Vers 2 en vers 6 van Skrifberuiming 24 na die kollekte. Here, word u nou die wêreld ingestuur om daar ook elkeen 'n boodskapper van sy evangelie te gaan wees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.